غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters. غدوة خير.
صباح الخير. نجو نحكيو على فيفاتيك. فيفاتيك يا روسيو لا فيزيت نتاع ايمانويل ماكرون اللي عمل فيها دي زانونس كبار. سبع سنين التالي مع اول اديسيون تاع فيفاتيك يافي 3 ليكورن موجودين في فرنسا. اليوم خلطوا ال 37 ليكورن والوبجيكتيف سي كو باش يخلطوا ال 100 ليكورن من هون الى 2030 ودي جيون دو لا تيك اون اوروب. فما 1700 ستارت اب كانوا حاضرين في الصالون فيفاتيك اون بليس بطبيعه من لي كون غروب وصاروا برشا دي زانونس كبار منهم ال في ام اش وبرنار ارنو كي اون بريزونتي لامباسادريس نوميريك نتاعهم دوبوي لو ميتافيرس. دايور لامباسادريس نوميريك و الميتافيرس نتاعهم ils ont été développés avec une ستارت اب اللي ربحت ان كونكور نتاع ال في ام اش ان بيل اكزومبل نتاع اوبن انوفيشن. SNCF, ils ont présenté le TGVM, qui est hyper connecté, et nous avons l'objet de maintenance prédictive, mais aide évolutive aux très économiques en énergie, ou bien chiffre d'oeil à partir de ce sujet. Ou elle a encore Interstellar, qui a conçu une serre quasiment en suspension, qui a offert des végétaux ou des légumes en aéroponie. L'aéroponie, c'est une agriculture hors sol, en suspension. Elle est d'une part, on économise de l'espace, mais aide à des légumes ou des végétaux, mais complètement dans l'air. On économise 89% de l'air par rapport à l'agriculture classique. Leur objectif, c'est de développer l'agriculture sur terre, en faisant des plantations dans les villes ou en économisant de l'espace, mais aussi, et c'est très important, de pouvoir faire de l'agriculture dans l'espace, à la khatr, comme si on hors-sol, mais ça coche pour changer l'art, c'est des serres qui sont autonomes, il y a des végétaux ou des légumes, fait l'espace, un vaste programme à suivre.
غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters. غدوة خير.